Dan New York'a gedər. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan qəzi ilə bağlı fəal və dinamik diplomatiyanın davamı olaraq New York'a səfər edib. O, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının fövqüladə iclasında iştirak edib və Təl-Əvivin cinayətlərini pisləyərkən, qəzaya qarşı müharibənin dayandırılması üçün ciddi addımların atılmasının vacibliyini vurğulayıb. Hüseyin Əmir Abdullahiyan qəzaya qarşı müharibəni dayandırmağa çalışan ən fəal xarici rəsmilərdən biridir. Siyonist rejimin qəzaya qarşı hücumları başladıqdan sonra Əmir Abdullahiyan 4 ölkəyə səfər edib, İraq, Livan, Suriya və Qətərə. O, bu ölkələrin hakimiyyət orqanları ilə qəzaya qarşı müharibənin dayandırılmasının zəruriliyi ilə bağlı məsləhətləşib. Əmir Abdullahiyan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Ciddədə keçirilən fövqəladə iclasında da iştirak edib və bu iclasda çıxış edərkən bir sıra ölkələrin xarici işlər nazirləri ilə məsləhətləşib. Bu həftə İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Cənub Afrika və Niger xarici işlər nazirləri ilə də yanaşı Rusiyanın və Qafqazın 4 xarici işlər nazirini qəbul edib. Əmir Abdullahiyan həmçinin bugün New York'da BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə də görüşüb. O, onunla danışıbdır. Braziliyanın Xarici İşlər Nazirinin dəvəti ilə New York'a səfər edən o, BMT Baş Assambleyasının Fələstin məsələsi ilə bağlı fövqüladə sessiyasında iştirak edib. Əmir Abdullahiyan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının iclasında vurğulayıb ki, reallıq budur, qəddar işqalçılıq amansız aparteydə çevrilib. Məhz xroniki işqal və dərin aparteydin bu dəhşətli birləşməsi işqalçı rejimə işqal altında olan insanları birlikdə və kütləvi şəkildə öldürmək üçün psixoloji icazə verir. Odur ki, indi bu rejimin əsl simasını nəzərdən keçirmək və onu olduğu kimi tanımaq vaxtıdır. Necə ki, Baş Assambleya 1975-ci ildə 33-79 saylı qətnamə ilə siyonizmi irqçi bir quruluş kimi tanımışdı. İran İslam Respublikası həmişə Fələstinin müdafiəsində qabaqcıl olub və Fələstin məsələsini İslami məsələ hesab edibdir. Əmir Abdullahiyanın diplomatik səyləri siyonist rejimin cinayətlərinin qarşısını almağa yönəlib. Təəssüf ki, bəzi region ölkələri pasiv və suskun mövqələri ilə siyonistlərin cinayətlərinin qarşısını almaq üçün heç bir səy göstərməyiblər. Bugün bir tərəfdən Qəzanın işqalçı güc rejiminin vəhşiliyini və cinayətlərini dayandırmaq üçün İslam ölkələrinin dəstəyinə ehtiyac var. Digər tərəfdən İslam ölkələri heç olmasa dini kimliklərini müdafiə edə bilməlidirlər. Digər mühüm məsələ budur ki, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin siyonist rejimin Qəzaya qarşı cinayətlərinin dayandırılması istiqamətində fəal və dinamik diplomatiyası Hamasın siyonist rejimə qarşı hərəkətlərinin pərdə arxasında İranı tanıtmağa çalışan iddia və səyləri neytrallaşdırır. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Ərəb hökumətləri 70 ildən artıqdır ki, gözlərini yumublar. Bu kör gözləri açmağa ümidimiz yoxdur. Siz bizim üçün heç nə etməmisiniz və etməyəcəksiniz də. Amma biz sizin üçün dua edirik ki, Allah gözünüzə şəfa versin, ürəyinizdəki daşlar ərisin. Əzizlər, indi də qəza haqda qısa bir ürək sözünü sizə təqdim edirik. Ey dünya insanları, mesajımızı dünyaya çatdırın. Onlara deyin ki, qadınlarımız, uşaqlarımız hər gün gözümüzün qabağında ölürlər. İndi arxamda bomba var, amma vallah biz bu bombardımandan qorxmuruq. Ölürük, amma qorxumuz yoxdur. Biz bombalardan deyil, sizdən Allaha pənah aparırıq. Mənim bu gözyaşlarım qorxu gözyaşları deyil, həya gözyaşlarıdır. Sizin zəifliyinizdən, İslam ümmətinin zəifliyindən utancdır. Sizin biganəliyinizdən Allaha sığınırıq. Bugün biganəlik xəyanətlə eynidir. Sizi bağışlamayacağıq, bağışlamayacağıq. Allah bizə yetər, O bizim üçün ən yaxşı dəstəkdir. Tarix yazacaq, 50 ərəb və İslam ölkəsi baxıb heç nə etmədiyi halda Qəzzə tək başına vuruşdu. Tarix yazacaq, Qəzzə cəmaatının nə yeməyi, nə suyu, nə dərmanı var idi, amma dünya gözünü yumdu və ərəb ölkələri qorxudan onlara humanitar yardım göndərə bilmədi. Tarix yazacaq, Ərəb hökumətlərinin başçıları İsrailin cinayətkar rejimi ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün mübariz aparır, Qəzzə övladları dağıntılar altında nəfəs ala bilmirdilər. Gecələr ac yatırdılar və onlara sığınacaq evləri yox idi. Tarix yazacaq, 17 ildən artıqdır tam mühasirədə olan kiçik bir diyar olan Qəzzə 21 Ərəb ordusunun qorxduğu ordunu diz çökdürdü. Ərəb hökumətləri 70 ildən artıqdır ki, gözlərini yumublar. Bu, kör gözləri açmağa ümidimiz yoxdur. Siz bizim üçün heç nə etməmisiniz, amma biz sizin üçün dua edirik ki, Allah gözlərinizə şəfa versin, ürəyinizdəki daşları da ərisin. Gözlərinizi örtən yuxu o qədər ağırdır ki, ən böyük cinayətlər belə onu aradan qaldıra bilmir. 74 ildir ki, siyonistlər Amerika və İngiltərənin dəstəyi ilə cinayət törədirlər. Evlərimizi dağıdıblar, bizi vətənimizdən qovublar, oğlanlar və qızlar, qocalar və gənclər əsir götürüb və ya öldürüblər. Onlar hətta Fələstinli qaçqın düşərgələrinə belə rəhm göstərməyiblər və göstərməyəcəklər də. 74 il əvvəl onlar Qudsun Deir Yasin kəndinə üç tərəfdən hücum edib, bütün sakinlərini soyuq qanlılıqla güllələyib bədənlərini yandıranda hamınız yatmışdınız. 40 il əvvəl Səbra və Şətila düşərgələrində uşaq, qadın, qoca və cavan 2000 günahsız insan vəhşicəsinə qətlə yetiriləndə gözləriniz hələ də bağlı idi. Bugün Qəzzənin vücudu yaralarla doludur, amma yaxından baxanda onun xalqında qeyrət, mərdlik və şücaətdən başqa heç nə görüşmür. Uşaqlarımız hər gün kiçik mələklər kimi səmaya uçurlar. Onlar həyatı dadmamışdan əvvəl ölümü dadmışlar. Bu, yuxulu gözlərinizin kompensiyasıdır. Sizi bağışlamayacağıq. Sizi heç vaxt bağışlamayacağıq. Biz sizdən yalnız Allaha şikayət edəcəyik ki, O ən ədalətli hakimdir və Allah bizə kifayət edər. Tarix yazacaq, Qəzzə tək başına döyüşürdü. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv. Salam vəfalı dostlarımız, bir ayrı perspektiv verilişi ilə qulluğunuza gəlmişik. Ümid edirik ki, bugün də bizim müşahiyyət fürsətiniz olsun. Rəhbər və xalq arasındakı sağlam əlaqələr Nəhcul Bəlağənin 216-cı xütbəsində Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalamın dilindən bəyan edilibdir. Bu xütbənin bir hissəsində gəlibdir. Salihlərin nəzdində rəhbərlərin ən alçaq məqamlarından biri budur ki, onların tərifləmə maraqlısı olduqlarını və ölkədarlıq onlar üçün kibir və egoistik əsasında olduğunu sansınlar. Həzrət Əmir Əl-Müminin buyururlar, mənim xoşuma gəlmir ki, siz zənn edəsiniz ki, mən təriflənməyi sevirəm və onu eşitmək istəyirəm. Allaha şükür olsun ki, belə olmamışam və əgər təriflənməyi sevsəydim, onu buraxardım. Subhanallahın dərgahında təvazökarlığa görə ki, sadəcə təriflənməyə o layiqdir. Həzrət Əmir buyururlar, bəzən xalq iş və cəhd üçün bir şəxsləri pərəstiş etməyi caiz görürlər. Ancaq mən sizdən istəyirəm ki, məni öz gözəl sözlərinizlə övməyin ki, öz nəfsimi Allahın və sizin qarşınızdakı vəzifələrimə görə xaric edim və geri qalan haqları ödəyim və mənim öhdəliyimdə olan vacibatı yerinə yetirim. Dəyərli dinləyicilərimiz, perspektiv verilişinin bu hissəsində sıra gəlib çatıbdır. Hörmətli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hocatul İslam Vəl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvin cənablarının izahatlarını yayımlamağa.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Ərz olundu xidmətlərizə dini hükumət və İslami hükumət təşkil vermək, biz müsəlmanlara məxsusən fəqihlərimizə və müçtəhidlərimizə vacibdir. Dəlayili əqli və nəqli ilə bu isbat olur. Müntəha zəmanbər bir işdir, hövsələ istir, zəman istir. Gərək dinimizi örgəşax, təbliğ eləyax, örgədax, mərdumun zehnin və qəlbin amadə eləyax. Gərək bir millət özləri istəyələ, ehsas eləyələ niyazlarıdır, ehtiyaclarıdır hükumətləri əvəzlənə və bir dini hükumət iş üstünə gələ. Və tələsməyəcəyik bu moriddə də. Bizim fəaliyyətlərimiz, əyən nəticəsi də ayəndə nəsillərə ola cinə ərzişi var. Biz gərək həman fəaliyyətləri eləyək. Hətta əgər bilax bizim öz zamanımızda nəticə verməyəcək. Bizdən sonraki nəsillərə nəticə verəcək. Yenə bizə vacibdir. O fəaliyyətləri eləyək. İlləti də budur ki, biz mükəlləfik bu işləri görək. Allah Taala bizə vacib eləyib. İslama xidmət eləməkdir. Adamların səadət və xoşbəxtliyinin yolunda fəaliyyət eləməkdir. Mən misal verim xidmətizə. Vücud-ı müqəddəsə Həzrəti Seyyidüşşəhəda əleyhissalam. Özün İslama fəda elədi. Həzrətin sözü nə mənə idi? Elə ittifaqən sözü bu idi ki, müsəlman məmləkətində, müsəlman millətin içində bir kafir eləyənməz hükumət eləyə. Gərək müsəlmanlar hükumət eləyələ. Gərək dini hükumət şəkli tapa. Yəzid o dəyi ki, Peyğəmbərin hükumətinin rəsində otura. Və mən bunu qəbul eləmərəm. Həzrət Seyyidüşşəhəda əleyhissalam dəqiqən istirdi İslamı hükumət təşkil versin. Ki o hükumətin sayəsində İslam təbliğ olsun, müsəlmanlar İslamla çox aşina olsunlar, çox əməl eləsinlər, tərbiyyət tapsınlar, təkamül tapsınlar. İmam Hüseyn əleyhissalam bilirdi ki, eləyənməyəcək öz zamanında bu hükuməti təşkil verə ya bilmirdi. Lazım deyil elmi qeybi olaydı ha ki, elmi qeybilə biləydi. Elə hər bir nəfəri ki, İmam Hüseyn ağadan çox-çox əşağı həddidə, siyasi şəmmə ola, ictimai şəmmə ola, dörübərə baxanda dost-düşməni təşxis verə bilə, o zaman bilərdi ki, bu hərəkətin axiri nə olacaqdı? Məxsusən o vaxt ki, Həzrət Seyyidüşşəhəda əleyhissalam bu inqilabı başlamağa görə Məkkədən azim oldu Kufiyə tərəf. Hududu 4000 nəfər adamı var idi, yəni 4 ləşkər. Aram-aram ki, yolda çətinliklər özlərini nişan verdilər, bu 4000 nəfəri ləşkər azaldı. Qaçdılar, qoxdular. Kərbəlaya yetişəndə imamla 72 nəfər adam qaldı. Yəni ağalardan. Şəhədayı Kərbəla. Həzrəti İmam Hüseyn ağa o çöldə görürdü ki, hamısı şəhid olacaq. Görürdü düşmənin teydadı, qudrəti çox-çoxdur. Görürdü bu Yəzidi o gün eləyənməyəcək aradan aparsın, saqit eləsin. İmam Hüseyn ağa Kərbəla çölündə görürdü ki, bu vəziyyətlə o eləyənməz dini hükumət təsis eləsin. İmam bilirdi şəhid olacaqdı. Məxsusən axərin gecə hamını yığdı, danışdı. Məşəlləri xamış elədi ki, hər kim istir gedə geçsin, utanmasın məndən. Mən beyətimi sizdən götdüm. Bu qovumun məndən işi var. Sabah mən burada şəhid olacağam. Hər kəs də məndən qalsa şəhid olacaqdı. Hər kim gedir geçsin. İmam bilirdi. Sual burdadır ki, Həzrət Seyyidüşşəhəda əleyhissalam, bavucudu ki, bilirdi ki, şəhid olacaq. Ki, zahirdə, məsələn, düşmən piruz olacaq. Ki, hükuməti dini təhsis eləyənməyəcək. Bə niyə cinə dayandı, cinə bu işləri gördü? Cavabı bir kəlmədir. İmam Hüseyn bilirdi, o gün təklifi şərisi odur. Çə öldürə, çə ölə. Çə hükumət dini təşkil verə bilə, çə təşkil verənməyə. İmama bunların əhəmiyyəti yox idi. İmama bunun əhəmiyyəti var idi ki, mən gərək öz təklifimə əməl eləyəm. Bəli, Həzrət Seyyidüşşəhəda əleyhissalam öz zamanında görmədi ki, onun inqilabı piruz ola və dini hükumət təşkil tapa. Amma ayrı zamanlarda bu görsəndi. O nehzətlər, qiyamlar və inqilablar ki, İmam Hüseynin zamanından sonralar ittifaq düşdülər, məbnası İmam Hüseyn ağanın qiyamı idi. Hamı İmam Hüseynin adı ilə qiyam elədi, inqilab elədi, nehzət yola saldı. İmam Hüseynin adı ilə zalimlərin qabağında dayandılar və cəhad elədilər. İmam Hüseynin adı ilə idi mübarizə elirdilər tuli tarixdə. Pəs hərçənd imam özün fəda elədi, öz zamanında görmədi bu ittifaqları. Amma hesablı gün, min neçə yüz ildən sonra İran məmləkətində əsərin qoydu. İmam Hüseynin qiyamı və nehzəti idi ki, gəldi İranda qiyam və nehzət və inqilab yola saldı, dini hükumət təşkil verdi. İran milləti İmam Hüseynin adı ilə mübarizə elədilər, tutuldular, kötək yedilər, savaşa getdilər, zindanı oldular, şikəncə oldular, çoxları şikəncə altında can verdi, şəhid oldu, çoxlarının qəbri də məlum dəyhardadı. Milləti İran İmam Hüseynin adı ilə qiyam elədilər, inqilab elədilər xiyavanlarda, şahın ərtəşi Amerikanın səhyonistlərin dəsturu ilə milləti qırdı töhdü yerə. İmam Hüseynin adı ilə şahı qaçıtdıq biz. İmam Hüseynin adı ilə Səddamın və əbər qüdrətlərin qabağında cəng elədik, piruz olduq. İmam Hüseynin adı ilə Daiş şikəs yedi və İmam Hüseynin adı ilə bugün səhyonistlər və həmçinin Amerika, İngiliz, əmsalı bula şikəsliyirlər. Pəs bu cür deyək ki, zehnimizdə bu olan mən fəaliyyət elirəm, mübarizə elirəm, siyasi işler görürəm, örgəşirəm, örgədirəm, təbliğ edirəm, adamları yığıram, cəmləri təşkil verirəm, intizarım var, ta mən ölməmişəm, dini hükuməti gözüm ilə görüm öz məmləşətimdə. Xeyr, imkanı var ola və imkanı var olmaya. Əslən mühümmü deyil. Mühüm budur ki, o vəzifəyi ki Allah bizim boynumuza qoyub, ona əməl eləyək. İmam Hüseyin ağanın nehzəti özündən sonraki nehzətləri paya quzarlıq elədi. Hesablı gün hətta qeyri-müsəlman məmləkətlərində və qeyri-müsəlmanların içində. Mahatma Qandini hətmən çox ustanısız. Hindustanın inqilabının rəhbəridir. Bir dənə hüquqdan ki, bir ömr mübarizə eləyib, Hindustan o zaman İngilistanın müstəmərəsiydi. İngilistan Şepeqarı Hində almışdı, oranı qarət elirdi. Mən neçə vaxt bundan qabaq oxurdum. Hindustanın iyalətlərinin birinin sirvətin elə qarət elədilə apardılar, qızılların və ayrı sirvətlərin. Ki, kulli İngilistan məmləkəti neçə il büdcəsin onunla təmin elədilər. Fəqət bir iyaləti Hind. Xub, Mahatma Qandı gəldi, mərdumla danışdı. Ki siz öz evinizdə, öz vətəninizdə, öz toprağınızda niyə gərək bu İngilisli kafirlərə sərbaz olasız, onlara bərdə olasız, sizi təhqir eləyələr, məmləkətinizi qarət eləyələr. Aram-aram gəldi, qoca vaxtındakı bizim dilimiz bir dəri bir sümü idi, eləyə bildi inqilab eləsin, o yekəlikdə Şibhiqarri yehindi, o yekəlikdə İngilis kimin qurdun boğazından çıxatdı, azad elədi və müstəqil elədi. Mahatma Qandi, Allah rəhmət eləsin biləsinə, hindu məzhəbdir, heç müsəlman deyil. Öz xatiratındakı kitab olubdur, yazır ki, mən bir şeylə öz məmləkətimi azad elədim. O da budur ki, müsəlmanların bir rəhbəri var, ona İmam Hüseyn deyirlər. Mən getdim onun zindəcanlığını mütaliə elədim. İmam Hüseyn ağanın zindəcanlığından birlikdə sözlər və dəstlər öyrəşdim. Onları getdim məmləkətimdə piyada elədim. Məmləkətimi və millətimi nəcat verdim. Gördüm İmam Hüseyn bizə öyrədib, zalimdən qorxmayın, hər nə qədər zoru çox olur olsun. Zalimin qabağında dayanın, mərduma agah eləyin, təlaş eləyin insanların səadətinə, xoşbəxtliyinə, azadlıqlarına, istiqlallarına. İmam Hüseynin dəstləri mənim məmləkətimi nəcat verdi və zahirən ilə o buzurcavardandır ki, deyir, hər kəs İstəyə məmləkətin nəcət tapa gərək edə İmam Hüseyindən öcəşə. Bəs İmam Hüseyin öz zamanında görənmədi. Vəli onun qiyamı payə oldu, özündən sonra tamam qiyamlara. Və salamu aleykum və rəhmətullah.
Sıra Hazret Ali Aleyhisselam'ın malikeşlere ünvanladığı mektubu üzere ekspertimiz Dr. Said Vahidi Mehrin izahatlarını size təqdim etmeye gelip çatıbdır.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiş rahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdatan min lisani yefqahu qavli. Salamun aleykum. Çeçen bernamede Hazreti Emir, vali ve hakim vazifelerinden Cəmiədə olan məhrum əşxasın həqqində söz söhbətini eşitdik. Həzrət buyurdu ki, olmaya ki, nimətlər içində quyulanıb yoxsullara təvəccühün olmaya, heç zaman kiçik işi böyük işdən ötürü kənara qoymağa məzur deysən, odur ki, yoxsulların işlərinə yetiş, onlara qaşqabaq sallama və hər kimin əli sənə yetişməsə də sən onun işinə yetiş və alçaq təbəqələrində Ki, bir kimsə onları hesaba gətirməz, onları təvəccühün olsun onlara və ürəklərin ələ gətir. İnşallah büyündə Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namı Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli Əleyhisselamdan yazılıb Malik Əşlərin xəyiyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahını siz əzizlərə çatdıracaq. Həzrət, vali və hakimin vəzifələrindən cinə sayır buyurur ki, məhrum cəmaətin müqabilində fəfərriq لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع أمين أرخين olduğun adamı onlara sarı yolla Allah'tan qorxub onlara alçaq könüllü olsun öcür əşxası onlara tərəf yolla. Tayin ki, gedə onların işlərinə yetişə, o əşxası olsun ki, Allahdan qorxan olsunlar, mütəvazi olsunlar, alçaq göl olsunlar. Fəlyərfə eləykə umurəhum, ta onları dilə tutsun, həm də onların istəh və sözlərini sənə yetirsin, gesin baxsın onların vəzozasından, xəbərləri olsun, əmin olsun və gəlsin, hər uzadı ki görübdü sənə, izah eləsin, ta sən onların işlərinə yetişəsən. Summə əməl fihim bil-iqdar iləllahi yəvmə təlqah. Onların haqqında öcür çetin ki, Tanrı yanında, Allah yanında üzrün qəbul olsun. Onların müşkilatının mürtəfə olmağında o qədər çalış ki, Allah yanında qiyamətdə üzrün olsun. Və deyə biləsən ki, Allah, mən çalışdım onların müşkilatın həll eləməkda. Bir qismin müvəffəq oldum, bir qismin müvəffəq də olmasam, mən çalışmamı çalışdım. Fə innə ha ulai min bəyni rəiyyəti əhvəcu iləl insaf min qayrihim. Çünki o təbəqə ədalətə hamdan artıq mühtacdılar. Rəiyyətin içində onlara cərəh çox təvəccühün onların içində ədaləti daha çox yaylandırasan və insafın onların içində artıq ola və onlar sənin gözəl üzləşmağın hüsn-i sirət və daha çox ehtiyacları vardı. Həzrət Əmir cinə də söz söhbətinə davam verir və buyurur ki, və kullun fəəzir iləllahi fi təədiyyəti haqqihi iləyih. Və onların haqqını yerinə yetirməkda öcürəsi ol ki, Allah yanında, Tanrı yanında üzru dəlilin olsun. Yəni onların haqların diqqət ilə çalış, əda eləyəsən bir şəkildə ki, sabah birisi gün Allah yanında üzrün ola və üzü açıq Allahla mülaqat eləyəsən və üzrü bəhanən olmuş ola ki, Allah yanında bəyan eləyəsən və Allah sənin təqsiratından, səhv işlərindən də geçə və səni əff eləyə. Gələn verilişəcən hamızı qadir və mihriban Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Əziz dinləyicilərimiz, sevimli dostlarımız, Təbriz Radiosundan perspektiv verilişini dinlədiniz. Çox istərdik ki, zəng açıb, mesaj çəkib, fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizə çatdırasınız. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2160-3-dür. Lütfən fikirlərinizi bizdən əsirgəməyin yolunuzu gözləyirik. Verilişin sonuna gəlib çatdıq. Hər birinizə bugün də bizi müşahidə etdiyinizə görə təşəkkürlərimizi bildirir. Sizi Allaha tapşırırıq. Gülə gülə dostlar.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin paklığın sülhün nurağı.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Mərhəmət Balazadə. Mərhəmət Balazadə 1349-cu günəş ili Xurdad ayının 17-sində Ərdəbilin Germi şəhərinin kəndlərinin birində dünyaya göz açıb. Atası Həzrət Qulu çərçi idi və ətraf kənd və qəsəbələrdə halal ruzi kəsb etməyə məşğul olurdu. O, kəndin məscidinin azancısı idi də və daima oğlu Mərhəməti özü ilə məscidə aparırdı. Mərhəmət elə uşaqlıq çağından ruhanilər və Qur'an müəllimlərinin dərsini öyrənməyə başladı. İslam inqilabı qələbə çaldıqda Mərhəmət Balazadənin təkcə 8 yaşı var idi. 2 il sonra, yəni 10 yaşında Mərhəmət digər yeni yetmələrlə bərabər Bəsici müqavimət bazasını öz kəndlərində yola saldı. Elə həmən ildən o Bəsic mərkəzində fəaliyyətə başladı. Mərhəmət Balazadə Quran və dini təlimləri, habelə hərbi hazırlıqları elə həmin məscidin bəsic mərkəzində öyrəndi. Mərhəmət Balazadənin az yaşı və xırda qəddinə baxmayaraq, ürəyi çox böyük idi. O, gənc və aqil insanlar kimi rəftar edirdi və danışırdı. O, digər gəncləri cəbhəyə getmək və vətəndən müdafiə etməyə dəvət edirdi. Mərhəmət Balazadə İran Kərbəlasının balaca müharibəçisi, Germi bölgəsinin İslam rəzməndələri və İngilab sözçüsü idi. Şəhərin imam cüməsi namazın xütbələrindən öncə Mərhəmət Balazadədən gənclərə və namaza gələn şəxslərə çıxış etməsini istəyirdi. Balazadənin sözləri o qədər cəzəbəli və təsir edici idi ki, xalqın çoxu onun sözləri ilə vətən uğrunda müdafiəyə hazırlıq gördü. 8 il müqəddəs müdafiənin başlanması ilə Mərhəmət Balazadənin həyatında yeni bir səhifə açıldı. 1360-cı ildə Mərhəmət Balazadənin 11 yaşı var idi və o, düşmən qarşısında müharibə meydanı və cəbhələrə düşünürdü. O, çox çalışırdı, ancaq yaşının az olmasına görə Mərhəmətə cəbhəyə getmək izini verilmirdi. O, dəfələrlə Ərdəbil və Təbriz şəhərindən cəbhəyə getmək istədi, amma hələ də onun huzuru ilə müxalifət edilirdi. Mərhəmət Balazadə öz arzusuna çatmaq üçün heç bir işdən əsirgəmədi. Nəhayətdə də o zamanın prezidenti, hazırda İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyinin nəzdinə getdi. Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyi öz əli ilə Mərhəmət Balazadəyə cihad hökmü verir və Mərhəmət Balazadə bu əl yazısı ilə daha qol qanad açır. Çox israrla qazanan məktubu əlində saxlayır və ona mane olan hər insana onu göstərir. Mərhəmət Balazadə 1361-1363-cü illər arasında dəfələrlə cibhədə hazır olur və nəhayətdə 1363-cü il İsvənd ayının 21-də 14 yaşında ikən göz və boğaz nahiyəsindən yaralanır və şəhadət dərəcəsini qazanır. Onun pak peykəri Ərdəbildə Fatimə Behişti adlı qəbristanlıqda toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla yer ben kenarımda gözüm kane batanda hoş yatsın yaxşı yatırsın yaxşı dünyanı atırsın hoş yatsın yaxşı yatırsın yaxşı dünyanı atırsın.
Canım!
Xoş yatır, yaxşı yatırsın. Yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndi, dağı tək bir cəddağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağırdı. Analar dağı səhəndin, dağı tək bircə dağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü.
İran'da saat 20.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran ordusunun quru qoşunlarının iqtidar 1402 təlimi bugün başlayıb. Əmir Abdullahiyan deyib, Qərb Asiyada vəziyyət narahat edici həddə çatıb. Qəzzə şəhidlərinin sayı 7000-i ötdü. İsrail ordusu kövrək vəziyyətə düşüb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə Cümə günü sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. İran İslam Respublikası ordusunun quru qoşunlarının iqtidar 1402 təlimi bugün Cümə günü öz işinə başlayıb. İranın məlumatına görə, ordunun quru qoşunlarının iqtidar 1402 təlimi bugündən itibarən İsfahanın Nəsrabadı, Ümumi bölgəsində 2 gün davam edəcək. Məlumata görə bu təlimdə piyada, zirehli, raket, artilleriya, hava qüvvələri, dron, mühəndislik, hava desant, elektron müharibə, müasir döyüş, kiber, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları bölmələridir. Ordunun hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarələrin dəstəyi ilə tapşırıqları yerinə yetirəcək. İranın Xarici İşlər Naziri BMT Baş Assambleyasının Fələstinlə bağlı iclasında iştirak etmək üçün New York'a gəldikdən sonra jurnalistlər açıqlamasında deyib ki, Qərb Asiya regionunda vəziyyət narahat edici həddə çatıb və hər an bütün tərəflərin nəzarətindən çıxması ehtimalı var. Fars Xəbər Agentinin məlumatına görə, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan məzlum Fələstin xalqını dəstəkləmək üçün regional və beynəlxalq məsləhətləşmələrinin davamında BMT Baş Assambleyasının Fələstinlə bağlı fövqəladə iclasında iştirak etmək və beynəlxalq rəsmilərlə görüşmək üçün New York'dakı John F. Kennedy havalimanına daxil olub. Əmir Abdullahiyan New York'a daxil olduqdan sonra mətbuat açıqlamasında deyib ki, Qəzzədə dinc əhaliyə qarşı davam edən qırğın və soyqırım və ABŞ və bir neçə Avropa dövlətinin siyonist rejimə, kör-köranə, amma hər tərəfli dəstəyi fonunda Qərb Asiya regionunda vəziyyət bölgədəki bütün ölkələri narahat edən məqama çatıbdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galozin İranlı həmkarı Əli Baqir ilə görüş zamanı Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir, görüşdə Cənubi Qafqazdakı vəziyyət əsaslı şəkildə müzakirə olunub. Tehranda keçirilmiş 3+3 platforması üzrə nazirlər görüşünün nəticələri nəzərə alınmaqla, regionda vəziyyətin sabitləşdirilməsi üçün çoxtərəfli sazişlərin həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Tərəflər, həmçinin Mərkəzi Asiya ilə bağlı aktual məsələlər və Ukrayna münaqişəsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İsrailin hücumları nəticəsində ölən fələstinlilərin sayı 7028 nəfərə çatıb. Bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Qəzzədə münaqişə başlayandan bəri qurbanların sayı 7028 nəfərə çatıb. Onlardan 2913-ü uşaqdır, məlumatda qeyd olunub. Siyonistlərin havadan müdafiə sistemi Azərbaycandan çıxarılır. Dəmir qübbə fələstinli mübarizlər tərəfindən atılan raketlərin öhdəsindən gələ bilmir. Fələstinli mübarizlər Təl-Əvivdə daxil olmaqla bir neçə şəhərə kütləvi raket hücumu təşkil ediblər. Bu barədə Yerusalem Post qəzeti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Revohod qəsəbəsinə bir neçə mərmi düşüb, raketlərdən biri elektrik xəttini zədələyib və dəmir qübbə raketlərin bir çoxunu zərərsizləşdirə bilmir. Bu arada, Dəmir Qübbə adlı hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yararsız olması ücrə çıxarkən, ABŞ-ın İsraildən aldığı Dəmir Qübbəni geri göndərdiyi xəbər verilir. Pentagon bundan öncə aldığı dəmir qübbə raketdən müdafiə sistemlərinin iki batareyasını İsrailə ötürmək planını təsdiqləyib. Hamas Qəzəz ulağında İsrailə aid helikopteri vurub. Bu barədə Hamasın hərbi qanadı Əzəddin Qəssam briqadasının Telegram kanalında məlumat verilib. Əzəddin Qəssam briqadasının döyüşçüləri Əl-Boric düşərgəsinin şərqində İsrail helikopterinə SAM-7 raketi buraxıblar. Döyüşçülər təsdiq edir ki, hədəf vurulub, məlumatda qeyd olunub. Siyonist rejimin 4 generalı xarici ölkələrə qaçıb. Qondarma İsrail rejimi ilə Hamas arasında yaşanan gərginlik bu rejim ordusunda gözlənilməz istifalara bahis olub. Məlumata görə İsrail ordusundan 5000 əskər istifa verib və daha 100 qırıcı pilot işğal olunmuş əraziləri tərk edib. Bu istifaların arxasında duran səbəblər tam açıqlanmayıb. İstifaların artdığı bir vaxtda İsrailin daxili və xarici problemlərlə üzləşdiyi bildirilir. Rusiya prezidenti çərşənbə günü Rusiyanın Fələstin məsələsinin iki dövlətli həlli ilə bağlı mövqeyini təkrar edib, bu münaqişənin daha da genişlənməsinin təkcə Qərbi Asiya regionu üçün deyil, bütün dünya üçün ağır və təhlükəli nəticələr barədə xəbərdarlıq edib. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Vladimir Putin siyasi rejimin davamlı və cinayətkarcasına hücumları fonunda Qəzə zolağındakı vəziyyəti humanitar fəlakət adlandırıb. AKP-nin İstanbul şöbəsi oktyabrın 28-də Böyük Fələstin mitingi keçirəcək. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. İsrailin törətdiyi cinayətlərə diqqət çəkmək, Azad Fələstin mübarizəsinə dəstək olmaq məqsədi ilə keçiriləcək mitingə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla yanaşı bir sıra xarici dövlət rəhbərlərinin qatılması da gözlənir. Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Qəzzə böhranı və regionda münaqişələrin genişlənməsinin qarşısına alınması gündəmdə olduğu bir vaxtda Qərbi Asiyaya səfər edib. İrnanın məlumatına görə Böyük Britaniyanın müdafiə nazirliyi cümə axşamı bəyanat yayaraq bu səfər barədə xəbər verib və yazıb ki, Grand Ships bu həftə regional sabitliyin qorunması, mülki əhalinin müdafiəsi və Britaniyanın müdafiə sahəsində tərəfdaşlığının gücləndirilməsi kimi məsələləri müzakirə etmək məqsədi ilə Saudi Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər edib. Qazaxıstan və Azərbaycan uşaq qatili rejiminin ən böyük təchizatçıları sırasındadır. Nigeriyada əhəmiyyətli təchizatçıdır. Onlar İsrailin boykot edilməsinə dair çağırışlara məhəl qoymayaraq, onun cinayətlərinə şərik olmaqda qəbahət görmürlər. New York Times qəzeti yazıb ki, İsrail gündə 270 min barrel nəft idxal edir ki, bunun da təxminən 90 mini və ya üçdə biri Qazaxıstandan, 50 mini isə Azərbaycandan gəlir. Report Datazın məlumatına görə Azərbaycanın İsrailə göndərdiyi neftin həcmi bundan qat-qat çoxdur və Qəzza müharibəsi başlayandan bəri onun həcmi hətta 8% artırılıb. Belə ki, Azərbaycan işqalçı rejimin qara qızıla olan tələbatının 67%-ını təmin edir. Ararat Mirzoyan deyib ki, biz sülh gündəliyimizə əməl etməkdə davam edirik. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Prezidentini Brüssel görüşünə qatılmadığına görə tənqid edib. Ararat Mirzoyan deyib ki, Azərbaycan prezidentinin Brüssel görüşünə vaxtı olmadığı bildirilir. Ancaq biz bu görüşə indidən hazırıq. Ümid edirəm ki, ən yaxın vaxtda bu görüşün yeni tarixini razılaşdırmaq mümkün olacaq. Ermənistan Respublikası bu görüşdə iştirak etməyə hazırdır. Biz sülh gündəliyimizə əməl etməkdə davam edirik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə Ararat Mirzoyanın açıqlamasına münasibət bildirib. Açıqlamada onun siyasi manipulyasiya məşğul olduğu qeyd edilir. Azərbaycanın planlaşdırılan Brüssel görüşünə getməyən tərəf olduğunu iddia edən Nazir Mirzoyana xatırlatmaq istərdi ki, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan sülh prosesinin irəliyə aparılması səylərinin daim önündə gedib. Ölkəmiz sülh prinsipləri, sülh müqaviləsi, kommunikasiyaların açılması, demarkasiya məsələsində əsas təşəbbüskar tərəf olub deyə Nazirliyin bəyanatında vurğulanır. Azərbaycana qarşı mümkün sanksiyalar məsələsi gündəmdədir və müzakirə olunur. Bunu Kanadanın Xarici İşlər Naziri Melanie Joly deyib. Azərbaycana qarşı mümkün sanksiyalar məsələsi indi müzakirə olunur. Kanada Ermənistanın Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üzrə səylərini yüksək qiymətləndirir. Hamımız razılaşırıq ki, daha çox iş görülməlidir. Kanada Azərbaycanı Ermənistanın ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə çağırır. Kanada Azərbaycanı humanitar yardımların Qarabağa keçirilməsi üçün şərait yaratmağa səsləyir. Hesab edirik ki, Ermənistana qayıdan Qarabağdan olan ermənilərin hüquqları müdafiə olunmalıdır. Nazir Ermənistan Ararat Mirzoyanla birgə bəyanatında çıxışı zamanı bildiribdir. O bildirib ki, Kanada Qarabağdan gedən erməni vətəndaşlar üçün 3.9 milyon dollar yardım ayırıb. Əziz və hörmətli dinləyicilər, sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Sabah şənbə günü Aban ayının 6-sı paytaxt Tehran şəhərində hava bulutlu düşəcək. Temperatur Tehranda 15-26 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 9-22, Culfada 11-24 dərəcə isti düşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərinə gəlincə, hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Məşəddə 12-26 dərəcə isti olacaq. Qumda hava bulutlu düşəcək. Temperatur Qumda 13-30 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Bilasuvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 9-24 Bilasuvarda 11-20 dərəcə isti olacaq. Astarada hava günəşli düşəcək. Temperatur Astarada 19-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 28 oktyabr tarixində gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütun olacaq, nisbi rütubətdə 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti. Dağlarda gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, sabah şənbə günü Aban ayının 6-sı, oktyabrın 28-i və Rəbiusana ayının 12-sində Bakının şəri vaxtı ilə sübh azanı saat 5:44 dəqiqədə deyiləcək. Saat 7:05 dəqiqədə Bakıda günəş doğacaq. Saat 12:24 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək. Və saat 17:58 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
استکبار یک واژه قرآنی است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروه‌های بدخواه و معارض حق و حقیقت به کار رفته است.
استکبار کلمه‌سی قرآن‌دان götürülmüştür. Firavun kimiler hakka ve hakikate karşı çıkan bedhah gruplar hakkında işledilir. İmperyalizm kadim de olup bugün de var. İmperyalizmin strüktörü tarih boyu in olup hususiyetleri işlettiği usul ve metodlar ise her bir dövrde farklanıp İmperyalizm sistemi bugün de var. Dünya üzere onun başında duran güve ise Amerika Birleşmiş Ştatlarıdır.
Bayat beşnasim hususiyat-ı istikbar ra bayat bedanim. عمل کرد و جهتگیری استکبار رو باید بدانیم تا بتوانیم خردمندانه
Biz emperyalizmi tanımalı, hususiyetlerine, faaliyet metodlarına ve tendensiyalarına da beled olmalıyız ki onun karşısında davranışlarımızı ağıl ve tedbirle tenzimleyebilek. Biz istenilen seferada düşünülmemiş tedbirler görmeyin aleyhineyik ve qəti surətdə əminik ki, bütün seferalarda, bütün fəaliyyət planlarımızda, bütün fərdi və kollektiv işlərimizdə ağıl və müdriklik əsasında hərəkət etməliyik.
Əgər səhnə rə nəşnəsim, əgər dost rə nəşnəsim, düşmən rə nəşnəsim, əgər əmruz nizam sultə rə nəşnəsim, istikbar rə nəşnəsim, çətor mitəvanim?
Mövcud vəziyyətə bələd olmasaq, dost düşməni tanımasaq, bugünün emperyalizmini, işgalçı sistemini tanımasaq, ağıl və müdrikliklə necə davrana bilərik? Düzgün fəaliyyət planlarını necə cıza bilərik? Odur ki, tanımalıyıq.
Mehriban dostlarımız, bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacaq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allahın amanında.